habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. waa habeen isniin ah bisha may ee sanadka 2023-kana waa 15 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirban iyo boga v o a somali dhadkam saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad dhegeystayaal idaacadda caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid ah soomaaliya iyo kenya oo ku heshiiyey inay xuduuddooda dib u furaan muddo 9 cisho gudahood ah.
baaqa maanta soo baxay maantan ku heshiinay waxaa ka mid ah in la furo iyadoo ay isdaba socdaan 3 wajihi loo qaybiyo furitaanka 3 maalmood ugu horeeya in la furo xuduudda mandheera iyo madaxaawo kadibna 6 maalmood kadib la furo doble iyo liboy 9 maalmood kadibna in la furo raskamboli iyo kayunga.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka ilayska v o a oo toddobaadkan aynu ku eegayno xaaladda dadka qaba xanuunada dhimirka ee somalilan.
bulshadiina horta inay fahanto qaabka xanuunka loo maareeyo waa talada koowaad aan siin lahaa. xanuunkani waa run in fara badan stigma leeyahay ama waxaa la yaqaano maogtahay takoor ayuu leeyahay. bulshada inta badanna wayse sii dhaacfisaa ama sheekh baa lula tegayaa ama waa ilwaa jini waa sixir wax noocaasaa la odhanaya in allaala intii wax laga qaban kari lahaabaa waxaa lala tegayaa meelo kale.
waxaad kaloo maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee doorashada turkiga oo u jihaysatay wareeg ku celis ah xubintii dooda gaaban. barnaamijkii qurba iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. wasiirka arrimaha gudaha ee kenya ayaa isniinta maanta ah sheegay in kenya iyo soomaaliya ay isku raaceen inay dib u furaan xuduuddooda ama xuduudda ay wadaagaan kadib muddo 10 ka badan oo ay xirnayd, waxaana ay imanaysaa xilli xiriirka labada dal ee deriska ah uu soo hagaagayo kadib sannado xiisadii ay ka dhex jirtay. hadalkan ayaa yimid kadib kulan heerkiisu sarreeyo oo wasiirada labada dal ay ku yeesheen magaalada nairobi, ayna kaga wada hadleen iskaashiga oo ay ku jirto arrimaha ammaanka, ganacsiga iyo isku socodka dadka. xuduudda soomaaliya iyo kenya ayaa si rasmi ah loo xiray 2011-kii sababo la xiriira weeraro ka dhacay gudaha kenya oo ay qaaday kooxda al-shabaab ee ka dagaalanta gudaha soomaaliya. labada dal ayaa bishii juulaay ee sanadkii hore ku dhawaaqay qorshe dib loogu furayo xadka kadib wadahadal dhex maray madaxweynihii xilligaasi ee kenya uhuru kenyatta iyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud, laakiin qorshahaasi ayaan hirgelin. wasiirka arrimaha gudaha ee kenya ayaa sheegay in labada dal ay ka wada shaqayn doonaan arrimaha amniga, hagaajinta xogaha la wadaago, iyo weliba habka ay uga wada shaqayn karaan xuduudda. madaxweynaha turkiga rajeb dayeb erdogan ayaa isniinta maanta ah u muuqda inuu ka soo gudbay tijaabadii ugu adkayd ee doorasho isaga oo leh rajo xooggan oo doorashada taariikhiga ah ee kala reebtada ah ee dhacaysa 8-ka bishan, taasi oo uu kusii dheeraysan karo 5 oo hor leh muddada 20 ee xisbigiisa islaamiga ah uu dalkaasi maamulayey. erdogan oo 69 jir ah ayaa abeen ka dhigay saadaalihii laga bixinayay doorashada xilli uu dhaqaalaha dalkaasina marayo halkii ugu xumeeyey 1990-nadii kadib markii uu wax yar uun uga hoos maray natiijadii ay qasabka ahayd in guushu ay u horseedo. xisbiga dhinaca midig ayaa sidoo kale dib ula wareegay maamulka baarlamaanka. erdogan ayaa ku guuleystay gobollada uu ku dhuftay dhulgariirkii februari ee ay ku dhinteen dadka badan 50,000 oo qof, halkaasi oo ay xoogganayd carada dadka ee sida gaabiska ah waa carada dadku ay ka muujiyeen sida gaabiska ah ee dowladdu musiibadaasi kaga jawaabtay. xisbiga ugu weyn mucaaradka ee uu hogaamiyo kamaal kilishdaruglu ayaa wajahaya xaqiiqda ah inay awoodi waayeen inay ka guuleystaan erdogan xilli uu aad u jilicsanaa. saraakiisha doorashooyinka Turkiga ayaa isniinta maanta ah xaqiijiyay in uu jiri doono horey kale oo doorasho kala reeb ah sababtoo ah codadka aan weli la tirin ayaan ku filnayn in musharaxna uu helo ama uu guuleysto. Suuriya ayaa isniinta maanta ah soo afjartay muddo 10 sano ah ka badan oo ay bannaanka ka joogtay jaamacadda Carabta, iyadoo saraakiisha dalkaasi ay ka qayb galeen kulan loogu diyaar garoobayo shir madaxeedka jaamacadda ee furmaya jimcaha soo socda kana dhacaya boqortooyada Sacuudiga. Wasiirka maaliyadda ee Sacuudiga Maxamed Aljadaan ayaa waxa uu khudbad uu shirkaasi ka jeediyey si toos ahna looga baahinayay telefishinka dowladda ee Al-Akhbaariya ku sheegay inuu soo dhaweynayo Jamhuuriyadda Carbeed ee Siiriya. Waxay ahayd markii ugu horreysay ee saraakiil ka socota Suuriya ay ka qayb galaan fadhiga jaamacadda Carabta tan iyo bishii Noveembar ee 2011, oo ay jaamacaddu xayirtay xubinnimada Dimashq kadib markii dowladda dalkaasi si adag ay uga hortagtay bannaanbaxayaal kadibna uu isku bedelay dagaal sokeeye oo dalkaasi ka dhaca, kaasi oo ku dhinteen dadka badan 500,000 oo qof ayna ku barakaceen malaayiin kale. Horaantii bishan ayaa guddi jaamacadda Carabta ka tirsan waxay dib u ogolaadeen xubinnimada Suuriya. Boqor Salmaanka Sacuudiga ayaa ku casuumay madaxweynaha Suuriya Bashaar al-Assad inuu kasoo qayb galo shir madaxeedka jimcaha ka furmaya magaalo xeebeedka badda cas ku taalla ee Jidda, waxaana shirkaasi uu yahay kii ugu horreeyey ee Assad uu ka qayb galo tan iyo 2011 shirkii ka dhacay dalka Liibiya. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Aynu ku bilownay sidii wararkaba aad ku maqasheen, dowladda Kenya iyo tan Soomaaliya ayaa maanta ku heshiiyey inay dib u furaan xuduuddooda. Ay waa xuduudda ay labada dal wadaagaan, waxaana lagu furi doonaa muddo 9 cisho gudahooda. Fulinta heshiiskan oo marxalado kala duwan loo marayo ayaa imanaya iyadoo xiriirka labada wadan uu ahaa mid xiisadii ay ka jirto muddo sanadaha haatan uu soo hagaagayo. Xiriirka Kenya iyo Soomaaliya ayaa waxa ay labada dal soo celiyeen sanadkii hore. Kenya ayaa xirtay xalkeeda waaxadkeeda Soomaaliya sanadkii 2011 iyadoo kaga jawaabaysa weeraro ay maleeshiyada ururka Al-Shabaab ka tirsan ka geysteen gudaha Kenya. Warbixin ku saabsan heshiiskan waxaa magaalada Nairobi kasoo dirtay Intisaar Saalax Xuseen.
Kulankan ay heshiiska ku gaareen dowladaha Kenya iyo Soomaaliya ayaa lagu qabtay xafiiska madaxweynaha Kenya, waxaana shirka dhinaca Kenya ku hogaaminayay wasiirka arrimaha gudaha Professor Kithure Kindiki oo uu weheliyo wasiirka difaaca Kenya Aadan Barre Ducaale. Dhinaca Soomaaliya waxaa ku hogaaminayay wasiirka amniga dowladda federaalka Soomaaliya Dr. Maxamed Axmed Sheekh Cali Doodishe oo ay weheliyeen wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Abshar Cumar Haruuse iyo sidoo kale wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur. Shirka ayaa sidoo kale waxaa looga hadlay iskaashiga labada wadan, waxaana kulanka marka uu soo idlaaday kadib idaacadda V O A la hadlay wasiirka amniga Soomaaliya Dr. Maxamed Axmed Sheekh Cali Doodishe oo ka warbixiyey heshiiska ay labada dhinac wada gaareen.
Baaqman soo baxay maxamantan ku heshiinoy waxaa ka mid ah in la furo ayadoo ay isdaba socdaan 3 wejiy loo qaybiyo furitaanka. 3 maalmood ugu horreeya in la furo xuduudda Mandera iyo Badhaw, kadibna 6 maalmood kadib la furo Doble iyo Liboy, 9 maalmood kadibna in la furo Ras Kamboni iyo Kayunga. Waxaan meesha ku sheegnay inay muhiim tahay inaan laga tegin Wajar iyo Girilay iyadana inagu soo diro barnaamijka. Marka arrinta ugu muhiimsan waa in xuduudda la furo, 9 maalmood gudahoodna xuduudda furitaankeeda lagu dhammaystiro. Waxyaabaha ujeeda looga dhigay waxay tahay in la dhammaystiro waxyaabaha la xiriira immigrationka iyo customska ka dhiman in la meelaha qaarkood in la dhammaystiro.
Wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu tilmaamayaa in qodobada lagu heshiiyey ay ka mid tahay in dadka Soomaalida loo fududeeyo fiisaha dalku galka Kenya oo bilooyinkii lasoo dhaafay ay aada ugu dhibanaayeen.
Waxaa kaloo meesha maanta kulan kusoo qaaday fiisaha oo culays badan ku jira in la fududeeyo, taasna waxaan ku heshiinay 3 maalmood gudaheed in culaysyada ka jira fiisahana la fududeyn doono. Xaalka maanta meesha uu joogo aada looga fududeyn doono haddii la yiraahdo. Waxaan arki doonaa tallaabooyinka la qaado sababta gudihii farsamo ayaa dhisan oo labada dhinac ah. Odayaas ayaa waxay bilaabi doonaan inay kulamada sii wadaan. Annaga kulankana maanta wuxuu ahaa heer wasaarade wasiiru ahaa, waxaa xigi doona heer agaasimayaasha wasaaradaha ayaa xigi doona. Kadibna waxaa jiri doona heer ku jira xiriir kale leh arrimaha iskaashiga xuduudaha. Marka shirar waxaa jiri doona oo technical iyo political level ah, ama siyaasad iyo farsamo oo heerar kala duwan ah, heer farsamo iyo heer agaasimo iyo heer wasiir intaba ayaa jiri doona. Marka maalmaha soo socda guddiyadaas waxay ka shaqayn doonaan sidii ay hawshaas u dhammaystiri lahaayeen.
Iskaashiga labada dowladood, gaar ahaan dhinaca amniga oo dubdhexaad u ah arrimaha xuduuda, ayaa si weyn la iskula soo qaaday intii uu socday kulanka.
Amni la'aantiis xuduudaha lama furi karo. Marka iyadoo laga shaqaynayo in dadkii iyo badeecadihii isu gudbaan, sidoo kale waxaa laga shaqaynayaa in meesha meel xasilan oo nabad ah inay noqoto. Waxyaabaha dhibaatada u keenaya labada dalba ama kasoo tallaabaya dhanka Kenya, dhanka kasoo tallaabaya ama dhanka ka tallaabaya dhanka Kenya oo tallaabaya, waxay in laga shaqeeyo arrinkaas ay aasaasi u tahay in xuduudahaas ay noqdaan xuduudo furitaankooda mar dhal noqdo. Marka arrimaha xasilinta iyo nabadgelyada saldhig ayay u tahay furitaanka xadka.
Todobaadkii aynu soo dhaafnay ayay ahayd markii madaxweyne ku-xigeenka wadanka Kenya Rigathi Gachagua uu daafuray barnaamijkan ku saabsan arrimaha xuduuda, kaasoo lagu daafuray magaalada Mandera. Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.
Dalka Turkiga oo shacabka dalkaasi ay shalay u dareereen doorasho ayaa u jihaystay doorasho ku celis ah kadib markii madaxweyne Recep Tayyip Erdogan iyo ninka ay doorashada isku hayaan Kemal Kılıçdaroğlu midkoodna uusan helin aqlabiyadda codadkii la dhiibtay. Go'aanka ay dalkaasi uu ku aadayo doorasho ku celis ah ayaa si rasmi ah loogu dhawaaqay caawa. Taageerayaasha mucaaradka ayaa niyadjab ka muujiyey sida codayntu ay u dhacday, halka kuwa madaxweyne Erdogan ay farxadi ka muuqato oo ay sheegeen in musharaxoodu ay ku kalsoon yihiin inuu ku guuleysan doono doorashada ku celiska ah ee dhacaysa 28-da bishan. Wariyaha V O A Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa wararkii ugu dambeeyey ee doorashada ka wareysay. Cabdifataax Xasan Yuusuf oo bartay siyaasadda iyo diblomaasiyadda kuna sugan magaalada Istanbul.
Cabdixaafid, aad baan kuu salaamay. Shalay doorashadu markay bilaabatay 6 subaxnimo waxay ku bilaabatay nidaam nabada dimuqraadiyeysan. Dadku ay u kalahayeen codadka si usoo wada codayaan, xamaasad ay ka muuqatay, dadka codaynaya ka badnaayeen inta taariikhda dalka Turkiga 100 sano uu jiray, dadkii ugu badnaayay noqonayaan 4-6 milyan qof baa codeeyey. Dadku waxaa dareemaysay in xamaasad iyo qiiro badan ay u hayaan inay codkooga dhiibtaan maalintii shalay. Waxay soo xidhantay 5 Febraarkii fiidnimo, iyadoo kusoo xidhantay iyadoo wax qalalaasa amni darro waxba dhicin si nabad iyo dimuqraadiyadaba lagu soo gabagabeeyey.
Waa tahay Cabdifataax, guddiga doorashooyinka sare ee dalka Turkiyey waa ay hadleen waxaana sheegeen in wareeg labaad doorashada la gelayo. Faahfaahin naga sii imika wixii ka bilowda sida ay wax u dhacayaan.
Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Mr. Axmed Yanaar wuxuu kal hore u sheegay in maalinta markay soo xidhanto, maalinta cod bixinta tirada markay soo xidhanto, islaan habeennimadaas ay ku dhawaaqi doonaan natiijada hordhaca. Laakiin sida xalay la filayay xilliga lagu dhawaaqi lahaa natiijada hordhaca codadka tirada way suuragal weeday. Marka waxay noqotay ilaa maanta inay dib u dhacdo. Marka waxaa la filayay in isla wareega koowaad baa lagu kala baxo doorashada si natiijada hordhaca loogu dhawaaqo isla xalayba. Marka maanta mar dhaweed uu hadlay gudoomiyaha doorashooyinka hay-adda doorashooyinka Mr. Axmed Yanaar wuxuu sheegay in doorashadu u dhici doonto wareega labaad, in wareega labaad ay u dhacdaana wax taalan maaha, waa marti ugu horreysa taariikhda Turkiga doorasho wareega labaad ay geli doonto. Taasna waxay noqonaysaa waji cusub iyo taariikh cusub oo qormaysa. Markaba tirada la filayay waxay noqotay, tirada la filayay waxaa ilaa saaka la filayay in halka 100 kiiba 50 loo geeyo hal in ay noqoto si wareega koowaad loogu kala baxo. Laakiin macalaasaf may noqon oo madaxweynuhu wuxuu ku ogaaninayaa talada imika dalka ayaa 94.50 oo ay ka dhiman tahay hal. Marka taasna ma suurageleyso in wareega koowaad ka koowaad loogu sii nagaado.
waatay marka tan macnaheedu waxa weeye in olole dib u bilaabmayo oo xamaasadii iyo dadaalkii labada dhinacba ay dib u bilaabayaan Soomaaha
aha waxa imka noqon doontaa wajiga cusub iyo doorasho cusub oo lagu balaasay yahay ilaa sidaa ka bishaan ay qabsoon waxa noqon doontaa kulli codadka labada dhinac ay kala haystaan way cadahay waxa lagu tartami doonaa waxa weeye waa 100.17 waa isna ninka saddexaad ee leeraado Sinaan marka waxa lagu tartamay codka waa 50% ee lagu tartami doono 100% si loo guuleysan lahaa cid ninkaas murashaxa saddexaad cid uu la gali lahaa xaliya xulafad siyaasadeed
waatay marka dhinaca ololaha hadii aynu eegno maxaad isleedahay labada dhinac way ka bedeli doonaan
kolay hadii aynu eegno ololaha kolay dadka codeeyay waa dadkii hore u diiwaan gashanaa dad cusub dib looma diiwaan gelin doono marka cod walba iyo meesha ku baxay way iska cadahay waxa soo koraya waa 100% oo uu hoggaaminay oo wato ninka la yartinaan ninkaasna wuxuu mar dhaweed hore u sheegay in codkiisa 100% uu haysto aanu ugu gargaareen kooxaha argagixisada sida hadalka u dhigay marka taas waxa suuragal ah maadaama shuruudaha qoleyka mucaaradka uu hor dhigay ay isku khilaafay waxyaabo badan in xisbiga talada haya Rajab Tayyip Erdogan xulufo yeeshaan oo dowladda wax looga ogolaado sida ugu biiro 100%
waa sidee dareenka shacabka Turkiye maadaama imika doorasho cusub la galay Cabdifataxow
shacabka waxaad moodaa shalay markii laga yimid arrinta doorashooyinka iyo xamaasadii xalalaadkii natiijada la sugayay markay dhamaatay kolay maanta shaqooyinka sida caadiga ahayd boo bilowday lama dareemay inay doorashay jirtay oo dad walba waxay ku foofeen meeradoog iyo shaqooyinkoodii kolay sidii media iyo social media iyo wasaaradda caalamka ay kala socdaan laakiin xaaladu waa sidii caadiga ahayd oo soo noqotay
aad iyo aad ayaad mahadsantahay Cabdifataax
adiga abdulla cabdifataax
kaasina waxa uu ahaa Cabdifataax Xasan Yuusuf oo bartay siyaasadda iyo diblomaasiyadda kuna sugan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga wuxuuna u warramayay wariyaha VOA Cabdixaafid Cawl Ismaaciil. markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilayska VOA waxaana soo diyaariyay soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Soomaaliya waxay dagaalo ku jirtay ku dhawaad 40 sanadood waxa soo maray abaaro ilaa iyo 3 jeer isu rugay macluul heerar barakaca iyo weeraro argagixiso sanado badan oo colaado musiibooyin dabiici ah amni darro faqri iyo dhibaatooyin kale oo bulshada la soo gudboonaaday ayaa qayb ka qaatay kororka xanuunada dhimirka iyo dadka ay ku dhacaan daraasada ay soo saartay hay'adda caafimaadka adduunka WHO sanadkii 2019 ayaa lagu sheegay in 3 qof ee Soomaali ah mid ka mid ah uu qabo nooc ka mid ah xanuunada ku dhaca maskaxda haddaan si gaar ah u eegno dhinaca Soomaaliland oo barnaamijkeena ilayska VOA da maanta ku eegayno waxaa ku badan dadka la ildaran xanuunada maanka waxaana dhaqaatiirtu aaminsan yihiin inay ka dhasheen saameynta dagaaladii sokeeye adeegsiga muqaadaraadka faqriga iyo shaqo la'aanta Dr. Ibrahim Noor waa dhaqtar aqoon dheer u leh xanuunada ku dhaca maskaxda isla markaana waa mas'uulka qaybta dhimirka ee cusbitaalka magaalada Hargeysa. Barnaamijka ilayska VOA ayuu uga warramay daryeelka ay u fidiyaan dadka xanuunada dhimirka qaba ee dhaqtarka la geeyo.
Dadka halkan noogu jira haynaana lagu mas'uulka ka nahay wax kasta oo moogtahay adiga oo u qabana waa u bilaasha. Waxa u bilaasha dawada, waxa u bilaasha cuntada, waxa uu bilaashaa moogtahay oo u sameeyna adeegyo caafimaad ee xagga amaanka aan ahayn ee kale shibaadadii dawooyinkii kale haday xanuuno kale la qabaan waxa oo dhan waa wada bilaash waxana arrinkaas moogtahay bixiya dawladda inta waxa jira program moogtahay jaadka loo dul saaray lacag oo moogtahay fangareeyo si fiican moogtahay uu shaqeeyo inta badan ba laga dabar moogtahay dhaqaalaha ku baxaa moogtahay dadkan dawadu ka mid tahay marka wax kasta moogtahay waa u bilaash taasina waxa keentay inoo tester face la soo doonanayo place yeesho
sida uu sheegay Dr. Ibrahim caqabadaha ugu waaweyn ee horyaala daryeel kasta oo loo fidin lahaa dadkaasi dhimirka ka xanuunsanaya waxa kamida buu yiri fahamka bulshada ee xanuunada maanka oo liita faquuq iyo cambaareen loo geysto dadka xanuunsan iyo dayacaad ka dhalata iyadoo aan daweyn iyo dhaqtar laga raadin
horta xanuunkani waa sida xanuunada kale inuu qaab loola tacaalo loo maareeyo uu leeyahay bulshadeen horta inay fahanto qaab xanuunka loo maareeyo waa talada koobaad ee siin lahaa xanuunkani waa runo in far badan istigma leeyahay ama waxa la yaqaan moqtaxay takoor ayuu leeyahay bulshada inta badan way sii dhaafisaa ama sheekh baa loola tagayaa ama waa il waajin waa sixir wax noocaas la oranayo in allaale intii wax laga qaban kari lahaaba waxa lala tagayaa meelo kale taasina waxay keentaa inuu xanuunku sii fogaado dhibaato farabadanna qofka u sii yeelo iyadoo sii kooban wax looga qaban lahaa muddo yaro koobanna moogta qofku ku soo labnaysan lahaa haddii meesha ku habboonayd la keeni lahaa ayaa waxaa moogta meelo kale lala aadayaa marka la quusta anaga la noo keena wax walba moogta tusaale ahaan 5 sano 6 sano cilaaj baa lagula meeraysanayay marka cilaajka lagu meeraysan qaarkood way quusteen oo geed biskaga hoos fadheen meelba may geynin intii xaaladani moogtahay ay fogaanayso dhan baa meelo kale lagu moogta horta mar dan baa lagu keenayaa xanuunkanina marka u horeysa wax ka qabashadiisa fiican tahay marka uu sii fogaado dhaawaca u geysanaya maskaxda ayaa moogtahay waxaan markaa kula talin lahaa maadaama qofku hadduu macaan qabo dhakhtarkii loo geynayo hadduu dhiikar leeyahay loo geynayo hadduu faali ku soo boodo loo geynayo ayuu kanina u leeyahay marka waa inaan loo keeno dhakhtarka dhaktarkii moogta psychiatristka ahaa xagga manka si uu moogtahay talada ugu fiican iyo dawada ugu wanaagsan marka uu moogtahay u sameeyo
Awr Cabdiraxmaan waa gudoomiyaha ururada aan dawliga ahayn ee Soomaaliland waxa uu ka qayb galay shir dhowaan lagu qabtay magaalada Hargeysa oo looga hadlayay xaaladda dadka xanuunka dhimirka qaba
ugu horreyn waan kaaga mahadcelinayaa sida hadii jiraa lagu mashquulsan tihiin inaad dadka voicelesska ah ama dadka aad codka lahay ee u baahan in loo hadlayna hadashaa jazaakumullah khayr man zayd marka labaad waa runta waxaan ka qayb galay shirkaas lagaga hadlayay dadka dhimirka qaba oo runtii ay soo qaban qaabiyeen komishanka xuquuqalisaanka qaranku laba ujeeda laga lahaa kulankaas mid wuxuu ahaa bal in la ogaado xaaladda guud ee dadkan nooca dhimirka ee Soomaaliland ama xanuunka dhimirka qaba xaaladda guud ee ay ku jiraan qodobka labaadna wuxuu ahaa in la ogaado caqabadaha ama nooca caqabadaha ay hortaagnayn wax laga ogaado runtii kulankaas waxaa kulli aad ballaadhan waxaa kasoo qayb galay muxuu ahaa cusbitaalada gaarka loo leeyahay dadka ku xanaanaya dadka dhimirka qaba iyo cusbitaalka dawliga ah dadka muxuu ka shaqeynta way kasoo qayb galeen runtii xaaladiisuna aad baa loo falanqeeyey haddaan arrintaa hoos ku daadago waxaan isleeyahay dadka xanuunka dhimirka qaba laba qaybood buu kala qaysay qayb waxa weeyaan qayb dadkii ehelkooda ahaa ay gacanta ku hayaan laakiin ehelkooda laftoodii tacadi kala kulma iyo qayb la yiraahdo neglective ama kuwa la dayacay ee iyagu dabada iyo suuqa iska wareegaya marka markaan leeyahay kuwa guryahooda ama dadkii ehelka ahaa ay gacanta ku hayaan waxaa jira dadkeenu dadka xanuunka ama dhimirka waxaan la yidhaahdo waxay ka qabaan phobia qofka waxaa laga yaabaa gurigiisi in lagu hayo laakiin silsilad lagu taago qofkaas 4 iyo 20 saacadood sisila ku celiya guriga hoostiisa dabadna halkaasoo cuntada un lagu siiyo nooca saxaradan laga qaado marka taa lafteeda ayaa waxay tahay caqabad labaad oo ehelkii iyo faamiligii uu qofkan xanuunsanaya maskaxda ka xanuunsanaya uu ka dhashay ay ku xadgudbeen taas waa taa waxaa jira dad iyagu aan awood u lahaynoo dadkii xanuunsanayay ay iska soo baxaan suuqa inuu kaa iska baraan kuwaasna waxay la kulmaan caqabad aad u tiro badan waxaa jira qolo kale oo u dhaxayso iyagu awooddii iyo shilinkii hayo oo laga yaaba inay qofkii xanuunsanayay ehelkooda ama faamiligooda ahaa inay qaadaan ay geeyaan cusbitaalada gaarka loo leeyahay ama cusbitaalka weyn hargeysa marka saddexdaa qaybood ayay horta u kala baxsayihiin marka xaaladu way sii kala xag jiraan anigu waxaan ollaha kaadee waalidkiisi ama dadkii ehelkiisa ay gacanta ku hayaan caqabaday doonaan baha ku hayaan ama culayska ay doonaan baha ku hayaan kuu dhaamaa ka neglectedka ee la dayacay ee suuqa lagu sii daayay marka xaaladu waxay kaa saddexdaa qaybood uu kala baxsan tahay waxaana dhabaato leh waa dhibaato weyn oo deynteeda laga u baahan in wax laga qabto
sida ay sheegtay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO guud ahaan Soomaaliya waxa ku yaala kaliya 3 xarumood oo ay aqoonsan tahay oo lagu la tacaalo xanuunada dhimirka iyo 3 dhaqtar oo daweeya waxa kale oo yar daryeelka ay dadka xanuunsan iyo ka heli karaan xarumahaasi oo dhaqtarka weyn ee Hargeysa ah ka mid yahay waa kan Anwar Cabdiraxmaan oo mar kale ka hadla arintaasi
sidintan qof abaa sidintan qabiro ma aha wax ku filan kara dadka dhimirka ka xanuunsan ee ku nool magaalada Hargeysa oo kaliya waxaa laga yaabaa in gobolladii dadka ma deeyay laga keenay dadka ay ka soo kala qodob baa jira kumishii qolqolaysanka qodobka 97 oo laba heer laba deadline laba kun iyo toban ayaa kumishii qolqolaysanka u siinaya awood in la helo istaraatiijiyad ama naar ama siyaasad qaran oo lagu mideynayo waa sidii wax loogu qaban lahaa dadka xarunka dhimirka qaba oo ah yani dadkii private kala gaar bay wax u wadaan dowladdiina gaar bay wax u wadaa marka iyadoo labada damba loo baahan yahay haddana inay xukuumaddu ka yeelato siyaasad cad oo waxa kulanka maalintii dhowtay laga hadlayay oo siyaasadda cad waxay jaan goynaysaa ama ay hoggaamin doontaa kuwa private ka ay sidee bay dadkii xarunka dhimirka qaba ula noolaahay waa shaqeeyaan ama ay ugu gargaaraan xukuumadu sidee bay wasaqaysaa marka in siyaasadahaas oo dhan la isku wada keeno oo dibadda one national common ama hal siyaasad oo guud ay ka yeesho qaranka taasa macnaheedu waa shirkada gaadi waa la jeebay hadii la ilaado inay sidaa ugu dhaqsiya barbaar mar doonto
daryeel la'aanta dadka dhimirka ka xanuunsanaya waxaa u dheer tacadiyo iyo dhibaatooyin ay kala kulmaan bulshada sheekh cabdullaahi xasan berberaawi ayaa barnaamijka eleyska VOA da uga waramay xuquuqda ay diinta islaamku siinayso dadka dhimirka ka xanuunsanaya
goorreen waxa muhiim ah inaynu ogaano diinta islaamku inay tahay diin xuquuq ma jiro qof bani aadam ah nooc doonaya waxa noqday xuquuqdiisu ay ku dayacan tahay diinta islaamka dhexdeeda rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri isagoo la hadlayay mid saxaabada ka mid ah waana tala dadku faaci kulli haqqin xaqahu mid walba xaqiisa sii cadaaladda islaamku ku baaqayo ilaahay wuxuu yiri allah yaamuru bilcadli walixsaan waytaa idil qurba wayna aan fuxshaa wal munkar ilaahay wuxuu farayaa xuquuqda waajibka iyo tan waajibka ay ihsaanka labadaba in la gudo ayaana arinta noocaas ay ka mid tahay qofka uu ku dhaco xanuunka maanku maaha mid isagu isu keenay inta badan oo isagu isu sababay waa xanuun ilaahay subxaana watacaala uu keenay weeyaan waana xanuun xubnaha jirka mid ka mid oon ku dhacay oo xanuunada kale un la mid a waay tahay qofka uu ku dhaco in loola dhaqmo sida dadka kale ee xanuunsanaya un loola dhaqmayo islaamku qofka xanuunsanaya xuquuq gaar ayuu yeelay gaar ahaan qofka maanka ka jiran xuquuqdaasi waxaa ka mid ah qofkaasi horta marka koobaad in la daryeelo oo xadaano la ilaah baa jira oo laba ay xaq u leeyihiin ilmaha yar ee aan weli qaan gaadhin iyo qofka xanuunsanayo isaguna masalada marka la taagayo xanaaneynta la xukuma qofkaasi marka waa in la daryeelo hadday tahay noloshiisa wuxuu ku noolaanayo hadday tahay nadaafadiisa hadday tahay daaweyntiisa oo sharcan ma banaano qofkii markuu maan ka xanuunsado in suuqyadii meelaha lagu sii daayo meelaha qof ku darayaysan uu noqdo waajibkaasina marka koobaad wuxuu saaran yahay dadka qaraabadiisa ah ee isaga mas-uulka ka ah haddii aanu jirin qof qaraabadiisa ama aan la garanahayno dadku ay arkeen isagoo meelaha ku dayacan dowladda islaamka ee meesha ka jirta ayay waajib ku tahay qofka inay dayac tirto darayo tirto oo la ilaaliyo oo la xanaaneeyo sidii ilmaha yar oo kale loola dhaqmo haddii ay dowladdu arrinta noocaasiyo dayacdana dadka muslimiinta ee guud ahaan meeshaasi ku nool ay waajib ku tahay dadka muslimiinta ee maan ka xanuunsan ee ku dhex dayacan inay xanaaneeyaan oo ay darayo tiraan oo ay ilaaliyaan wixii ay u baahan yihiin ba ay u qabtaan waxaa kale xuquuqdiisa ka mid a qofka xanuunsada haduu xoolo leeyahay xoolaha waa in laga qabto iyadoo isaga loo dareyrayo islamarkaana xoolaha loogu maamulo sida ugu fiican dantiisu ay ku jirto waa inaan isaga lagu sii dayn dadka kale waa inaan isay doonayaan aanay ugu takrifalin xoolihiisa xoolaha agoonka ayay lamid yihiin waa xuquuqdiisa ka mid a qofkaasi xuquuqda macnawiga uu leeyahay loo dhowro oo la ilaaliyo waxa weeyaan dareenkiisa oo qofku haba noqdo qof maanka ka jirana inta badan dareenkiisu uma wada tago waxaa lagu leeyahay iyo waxaa lagu sameynaya in fara badan oo ka mid a uu garanaya uu dareemayaa حتى عدان والشواب كبحين كريم كحنون كان لغو عياوة بنار يضع عيد قدام باي حرام تهي وفك نقول له وإلا عايا وكسي درام تهي ودباطين تهي شريعات الديدي إلهي سبحانه وتعالى ولي والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا البهتان وإثما مبينا قفك مركا إلا دباطي وحق درالغ دباطي الدين توما وقلا قفك نقول كان وكسي الدرية مركا وين حريص الله موتيو سيدة من قفك حنوصان النبي عليه الصلاة والسلام مركا وبغض النيادة أيو بيسي كيري طهور إن شاء الله لا بأس بورن كيري والدمداف بلغا قد قايا وحدي من إن شاء الله كقاري مايو انت فراه بلر مركا وحلقيا قفك مركا حنوصانو dadku inaanay naxariis u muujin iyo hab dhaqan wanaagsan oo iyagu baa qayb ka noqdaan in qofkii uu si waasho ama waalidiisu inay si korodhaba arurta yar laftooda way ugu tarbadeeyo dadka noocaas inaanay dhibin oo ah kuwa dhibaato ugu badan u geysta dadka kale laftiisu dalftooda guud ahaan waa inay dhowraan qofkaasi oo hadalla marka dejinayo waa inay ku raadaan ka ilaaliyaan wax kasto si ka tanay xaaladiisa uga daray
kulan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka maxaa ka cusub dhadhaab waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab aan ku bilownay qaar ka mid ah qaxootiga ku nool kaamka xagardheera ee xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya ayaa cabasho ka muujinaya biyola-aan soo food saartay toddobaadyadii lasoo dhaafay qaxootigan oo markii horeba wajahayay xaalado adag oo dhanka nolosha ah oo ay ka mid yihiin hoyla-aan ayaa waxaa hadda nolosha ku sii cakiray biyola-aan iyadoo qaylo dhaan gargaar biyo ah u diray hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha dhadhaab warkan waxaa noo soo diray wariyaha v o eda aadan cabdi cabdulaahi murtiile
xaawe aadan xasan oo ah hooyada afar caruur ah ayaa dharka ilmaheeda ku meyrayso biyo aan nadiif ahayn kadib markii sida a sheegtay muddo isbuuc ah ay soo foosaartay biyo la-aan xaawe waxay ku sugan tahay duleedka xerada qaxootiga xagadheer halkaas oo qaxootiga dhowaan galkaha ay guriyaysteen waxay ka warbixinaysaa culayska ay ku keentay biyo la-aanta
magacayga xaawe aadan xasan aaldhaa waxaan ahay dadka ku sugan xagadheer boodka duleelka dadka deganaahay waxaan ku noolnahay magaalada meesha ugu dambeysa biyo la-aan waxaan ka cabanhanaa iyo biyaha dhow ma nagu dambeen toddoba beri waa naga maqan yahay maanta sideed ay tahay biyihii ay imaadeen saddex jirgaan la aheysan saddex jirgaan oo la siinaya saddexda jirgaad ilmaa qabnaa dharkeena uu wasaqoowaa biyo ku dhaqana maalahan anagii dhan waa isku dhexyacsan madaxii waana dilaaxaya
halka qaxootigan uu degan yahay oo ka baxsan xerada qaxootiga xagadheer isla markaana aan lahayn matoor ay ka waraabaan ayaa keentay biyola-aanta haysata qaxootiga halkan ku sugan xaawo ayaa mar kale sheegaysa in dhibaato weyn ay ka maraan raadinta biyaha oo ay u aadaan xaafadaha gudaha ku yaalla ee xerada xagadheer halkaas oo ah meelaha ay ka sugan yihiin matoorada biyaha ay ka helaan qaxootiga kaamka horay u deganaa
tinta beesha waxaanahay tii madaxa beeshaan ilmana waa qabnaa ilmaana shaah markaan u karsaanan biyaa raadinaa dhibkaasaa qabnaa biyo la-aanah waa meel tor noo dhowna ma ahan tuubooyinkana ma noo dhowa markaan keenana waa maraa dhimane anigu kula hadlaya maanta toddoba eeta waa jiif dhagaa laiga hayay dhegtaan haddaa u jeedato iga duleelmata waa ka xanuunsan yahay biyisa u daldala madaxayga biyisa oo u daldala waa daale biyihii mar oo kale waxaan oogu tageyna tuubooyinkii oo go-eena oogu tageyna anagoo silaxsan ilmeena xambaarsan caagadeena mar oo kale iska soo celinaynaaba biyo la-aan daraaddiisa leh dara darad baaba ilmaha biyo laqaal iska siinaya biyo la-aan daraadda magaalada biyo kuma jirin saa usoo wareegan ilaa ay gaduudaya taqna biyo maa leh biyo laqta ilmaha la siinaya maasha allah dad badanaan oo qoos meel degan oo dad badanaan oo balog gaaraayo ka badan weliba aana haayadda biyaha la wareegna waxaa ka codsanaa inayna soo gaarto ka codsana deg deg fiican si fiican aynoogu soo gaartaan ka codsanaynaa ilmaha dhilmaayay oon iwasaq baaba ilmaha naga dhameena amba biyahaas oo xoolaha dhex mara iska cabnaa biyo la-aan magaalada markaan kasoo dhacnaba
cabdulqaadir cali ciise oo isagana ka mid ah shacabka bannaanka xerada qaxootiga xagadheer degan ayaa dhankiisa sheegay in muddo lix bilood ah oo ay halkan deganaayeen ay dhowr jeer hay-aduhu ka codsadeen in ay u hagaajiyaan tuubooyin ay ka cabaan balse taas aanay wali suurto galin haddana dibku ugu weyn ee ay qabaan ay tahay oon muddadaas lixda bilood ah socday
Cabdul Qadir Cali Ciise la yiraahdaa waxaan joogaa duleed xagar dheer lagta maca Sheikh Cali macal Cali meeshaasan deganahay oo bannaanka deganahay waa nabad qabnaan laakiin waxaan ka cabanaynaa biyo la'aan aan aadnaada biyo u raana ciyaalkiisay biyo u jiidayeenay goobba baah naga noqdeen marka waxaan codsanaynaa in biyo naloo keeno oo aan biyo helno iyo baan codsanaynaa hay'adda ka codsanaynaa wallahi biyo la'aantu ilaa meeshaan hadda anagu intaan deganahay waa bishaan ba lixka lix bilood hay'adda waan u tagaynay dhowr jeer baa codsanay waayahay yiraahdeen biyaha mararba shidaalka la waadaa la leeyahay mar booyad baa noo timaada ilaa afar beri saddex beri mar bay maqnaanaysaa marka biyaha noogu daran biyo la'aana noogu daran biyo la soo jiiday oo dhowr caruur ay soo jiiday ciyaalka meesha hadda anagu aan deganahay 12 qof aan nahay 12 qof reer kalena wiil kalena xagga naga jira isagoona waa 8 reer camal ciido kalena xagga naga soo jiraan xagga qorax u dhacay naga soo jiraan fara badan yihiin biyo la'aantaas aan noogu daran anaga biyo la'aana noogu daran waa sax weey dadka hadda meeshaana biyo la'aanta markay waadeen biyaha waxay aadaan muxuu ahaa lagtaan Sheikh Macal Cali bay aadaan oo biyo kasoo jiitaan markay biyo xagga gaari waadeen biyahan oo ciid gaduuda oo qashin iyo wasakhdi wax kasta dhulka biyo ay ku rogmadeen dadaa cabba wax kale aan cabbin intay biyo kale gaari waadeen oo biyo ka go'een gaduuday mara la aadaa gaduuday wiilashaan hadda ma u jeedaa jarka meeshaan taagan gaduuday bay kasoo jeedaan gaduuday halkaas wiilale biyo kasoo jeedaan mararti biyo loo raaday biyo la aanay dhacday marka hay'adda waxaan ka codsanaynaa in biyo naloo keeno oo biyo naloo soo geliyo naloo soo dhaweeyo aan codsanayna
biyo la'aanta keliya kuma koobna xaawa xasan iyo cabdiqaadir cali ee ah kuwa aan ku bilownay sheekada balse waxaa dhibka oonka kala siman xabiibe maxamuud iyo daahir suleymaan aadan oo iyaguna ku nool xaafada ka mid ah xerada qaxootiga xagadheer kuwaas oo ku yaala duleedka waqooyi ee xerada waxaana dhammaan qaxootigan cusub ee biyo la'aanta ka cabanaya ay hay-aduhu ka codsadeen in loo hagaajiyo tuubooyin u gaar ah oo laga dhex hagaajiya meelaha ay degan yihiin si ay meesha ugu baxda biyo la'aanta haysata
xagadheer boodkeed kor oo meesha ugu dambeysa jooga oo intaas idaannahay intaas aan joognaa oo biila'aanaani hayso ilmaha dhilmaanyaa naga dhammayso annakana rafaadka iyo biila'aanta biyihii lagtaa iska awi haynaa intaa iska fadhinaa inaa hay-adna noo imaataa rabnaa biyihii oo lagtaa awi haynaa ilmaha kaas la siini haynaa musqushu kaas la lagali haa musqulyaal ma qabno wax aa qabna mal ilmaha duurkaa kusoo haari haan annakana saas biyihii lagta le la awi haayaa biyihii lagta le loo qabaysan haa tuubana ma noo dhowo biyihii annaka tuubada ka kaani haynaa markii anaga tuubada aadi haanaba unagu oo dusha noogu hiranbo waxaan makaanayna law jirgaa meeqaasa ulama qanta mar tuubada iyada go'adaa ugu gaari marna waa soo hali hal jirgaanaa keensana ilmaha kaasaasiini haana wax qal
marka goorma hadda biyo sax ah oo nadiif ah oo aad cabtaan idinku dambeysay
anaga maanta todow waa biyo mahalin bashalayaan darada naloo keena markii anaga aad tagaynabo waxaana mala mahan laha law jirgaanaa maanta hadda lee soo dhaansana biila hadda ma arkaysaba biila qalaabtay ku dhaqanay biyo laga jirgaanka igu jira bu wax kaleba ma haystay labada jirgaan ii taalana waa awi hayaa bu barin inaa ordo waa law saaloo dareera markii aan tagna markii intagaayba biino maleba tuubada iyada mar hore aago adaan ku gaaraa waa soo laabanaale marna jirgaamaday aa soo dhaafana malii daaray hal jirgaanaa la isiina waa imaana ka bacdina meeqaasa biima haysana bad booyadana iyo biima noo keenaysaba matoor annaka oo noo goon ah naloo suro oo annaka oo noo keena oo biika abnaa ku codsanayna oo hay-adda oo hadda oo usad oo imaatay biyo la'aanta annaka saa u qabnaba ilmaha oo shuhun iman taga udur humo iyo waxaasaa aduur oo wasag bii marka oo kal ad jirgaan bii kugu yaala ilmaha bii wasagaa awi haayaan markii ku elinaysa unug mar hore kaa awe shuhun mantaq elta bos ila ordaysa tubo biin ma haysana maxaa rabnaa inaa oo wax naloo keeno inta oo
anaga maga magacay waxaa waaye daahir suleymaan aadan la dhahaa waxaa degan yahay qaxootig useeb oo meesha u gees ee ayaan degan yahay bishan sagaal waaye intaan meesha aan degan biyaa waxaan ka dhaansanaa markay ani magaalada gees ayaan u baxnaa markii aan tegaynaba biyaha waa go-eenbu biyo la-aan bay tahay hal jirga'aan ayaan soo tuugsanaa marka jirga'aan kasoo imaanayna kaas markii la keenaay kaas abitaan waaye kadib roobkan haddana dhay lagtaan biyihiis ayaan markay ani soo dhaansanaynaa kaasa marka oo raashinka naayna may dhahayno oo qalabkii lagu sii dhagaa kaasa ilmaha dharkooda markay laga hafuujina marka marmar ahaan markii ninka uladi on ubabaayan kan biyaan hun oo lagtaan oo xoolaha dhex maraya ayaa marka dhinaanka markay aniga gooda hoos dhiga waa la shura kaasal siinnaa saasa xaaladan ay tahay
kadib cabashada dadweynaha ee ku aadan biilaanta waxaan xariir la sameeyay hay'adda biyaha u qaabilsan xariiraha qaxooti gredab ee biswin jabaan waxayna hay'adda noo sheegtay in ay ka warhayso in xaafadaha ku yaala dureedka xarada qaxootiga xagdheer oo ah meelaha iska dega ah ee ay qaxootiga cusub ay guriyeysteen in ay hay'aduhu wali ka sameeyeen tuubooyin ay dadkaas ka cabaan balse taa beddelkeed ay hay'addu wada booyad dadkaas si joogto ah biyaha ugu geysa si ay ugu baaqsadaan meelaha fogfog ee ay biyuhu ka raadiyaan aadan cabdi cabdullaahi VOA xariiraha qaxootiga dhadhaab
qaar ka mid ah qaxootiga cusub ee ku jira xerada ifo ee xeryaha dhadhaab ayaa la gaarsiiyey gargaar raashin ah xilli ay baahi u qabeen deeqdan oo ay ka heleen qaar ka mid ah jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada mombasa ee dalka kenya ayaa waxaa ka mahadceliyey mas-uuliyiinta xerada ifo iyo dadkii la siiyey faahfaahinta warkan waxaa noo soo diray wariyaha v o e da maxamed baaruud xuseen
waxaa deeq raashin la gaarsiiyey in ka badan 1,000 ka mid ah qaxootiga cusub ee xerada ifo maxamed cali nuur wuxuu ka mid yahay dadka raashinka la siiyey
waxaan ka hadlaynaa goobta raashinka lagu bixinayo kolba saan dareemayo cid baa la baxday cidi la baxdayna aakhari sanaadii ajar allah ka siiyo nidaamkana si wanaagsan iyo si qurxun buu u socdaa hay'adda amniga xagga ummadda nabi maxamed si wanaagsan baa loo siinayaa barnaamijku wuu fiican yahay saan dareemayo ii muuqato sina waa wanaagsan bay wax u socdaan insha allahu tacaala waxaan ummadda ku baraarujinayaa ciddii arrimahan la baxday sadaqadan la baxday allah ku dheero allah ku sharafo si wanaagsan baan macnaha waa halday u socotaa wabilahi towfiiq annagana sadaqadii jaariirdeedii uurka gaadhay allah naga dhigo
sidoo kale cabdi xaaji cabdullaahi ee dhankiisa ku faraxsan in deeq raashin oy baahi badan u qabeen ay helaan
maasha allah maasha allah maanta waxaan ku faraxsannahay in noola keena raashinkii musaacadada ee dadka islaamka uu noo soo dhiibay loogu talagalay dadka masaakiinta oo baahan maanta wuu soo gaaray raashinkii dadkii keenay iyo intii soo sadaqaysatay iyo intii keentaba ilaahay meesha ka soo bixiy kheerra allah u geliyo waxay ay u dooneen allaha ugu siyaadiyo uuna soo gaaray raashinkii maasha allah dadkii waakan waan siinaynaa waakan hadda qaadanhayo marka insha allahu tacaala ilaahay baa mahadis kale raashinkan maanta waan ku faraxsannahay in aan maanta aan helno raashin sidan oo kale inkastoo waqtigii soonka inooga sifican laakiin maantana haddii dadku iska dhibaataysan yihiin cururaha iska jiro xanuunaa jiro marka insha allahu tacaala
axmed wacdi oo ka mid a mas-uuliyiinta xerada ifo ayaa ka hadlay gargaarka la siiyey dadka qaxootiga ah wuxuuna u mahad celiyey muxsiniintii la baxday
maanta waa maalin aad farxad u ah waa maalin aan 1,900 qoys oo baahnaa oo aada u dhibaataysnaa oo muslimiin ah xerada qaxootiga ifo wax la siiyey oo ayeen qolyo muxsiniin ay wax siiyeen maasha allah allaha barakeeyo ilaahay ha guuleeyo ilaahay khayrka ha waafajiyo gabdhaha gabadhaas iyo ciddii kale ee ka xilqaadatayba arrintaas iyada ilaahay ajirkeeda ha siiyo aad baan nagu faraxsannahay maanta annagoo ah maamulkii xerada qaxootiga ifo aan ka mid ahay in 1,900 qoys oo baahnaa oo dhibaataysnaa oo dadkii baahnaa ee soomaaliya kasoo qaxay ay maanta wax qaataan oo ay faraxsan yihiin oo ay muddo ku jeedayaan raashinkaas gadaashanada yaalla kuwaas ay qaateen aan aada oogu faraxsannahay marka waxaan leenahay ciddii arrintaas iyadaa soo qaaday iyo ciddii soo bixisayba ajirkii xasanaad allaha ka siiyo inta kalena waxaan ka codsanaynaa inay arrintaas oo kaleeto ay ku daydaan waa dadka muslimiinta berri way baahan yihiin berri dambay baahan yihiin xilli kastaba in arrintaas iyada laga soo farxiyo oo dadkaas iyaga maanta aad bay faraxshalay siday ahaayeen maanta ma aha waxay la shalay dad dhibaataysan oo gaajaysan oo baahan bay ahaayeen laakiin maanta waxaad moodaa inay aada u faraxsan yihiin jawigoodaad ka garanaysaa siday habiga u yihiin iyo siday maanta ugu faraxsan yihiin inay raashin ay isticmaalaan ay heleen bay aada ugu faraxsan yihiin marka waxaan ka codsanaynaa dhammaanba ummadda muslimiinta ee waxaysata iyo intii kale ee la halmaashaba inay dadkaas muslimiinta u soo gargaaraan sidaas ay gabadhaas Muul Axmed iyo cudi kale ee ku gacan siisay ay u soo gargaareen oo kale tahay inay u soo gargaaraan baan idin ku codsanayna waana soo dhaweynaynaa barnaamijkaas iyo barnaamijyada la mid ah cudi ka qayb qaadata oo dadkaas muslimiinta ee baahan ee gaajaysan ee dhibaataysan walaalahooda wax u qabata
shacabka iyo mas'uuliyiinta xerada ifo ayaa ka mahadceliyay deeqdan oo la siiyay qaxootiga cusub ee aan haysanin waxay cunaan
magacaygu xaliban madjeediba lay dhahaa waxaan ku jiraa xeryaha qaxootiga dhadhaab leedhaasaan ka tirsanahay marka alxamdulillaahi rabbil caalamiin maanta aad bay farxad weyn noo haysaa maxaa yeelay dadka masaakiinta ah ee biyaha galeen ee gaajaysan ee maxay ahayday abaartu soo kicisay ee waxay duruufta haysay gabadha u soo sadqaysay ee wax soo siisay ajir iyo xasanaad Allah ha siiyo waana ducaynaynaa aakhiriya adduunba liibaan Allah ha siiyo ninka ka soo qaaday asagana waana u ducaynaynaa khayr Allah ha siiyo waxaan rabnaa ummadda kale islaamka ah gabadha siday u sadqaysatay in lagu daydo oo ummadda soo qaxday ee fadhida ee halaagsan ee biyuhu dileen ee bara u baahan ee tasfiirid u baahan inay gabadhaas ay u sadqaysato iyagana ay ku daydaan oo ay sadqaystaan oo ummaddaas dadka u gargaaray khayr Allah ha siiyo iyagana loo soo gargaaro kuwa keeray iyo kuwa haya iyo kuwa noo keenayba khayr Allah ha siiyo maanta waxaan ahay maamulka xeerada qaxootiga waad aragtaan ummadda wax la siinayo waad aragtaan raashinka naga dambeeya dadka masaakiinta aan baa la siinayaa masaakiinta dadka ka farxiyay maxay ahayday maanta hamigood uu degan yahay waan u ducaynaynaa khayr Allah ha siiyo waxaan leenahay tacajisina ummadda kalena inay ku daydaan oo soo siiyaan oo ummadda ay soo gaadhaan yaan rajaynaynaa
Hira Cabdi Cusmaan wuxuu ka mid yahay dadka u dhaqdhaqaaqa xootiga sidoo kalena wuxuu aad ugu faraxsan yahay in dadkan ay helaan raashin ku filan isagoona ku buuriyo bulshada kale inay ku soo daydaan
waxaan u mahadcelinaynaa dadka muslimiinta ee muxsiniinta ee dadka masaakiinta oo maanta gaaraya tiradooda 1100 raashinka ku soo sidqaystay waan u mahadcelinaynaa waxaana leenahay almuslim waa kul muslim buu nabigeena calayhi salaatu wasalaam yidhi muslim muslim baa walaala waxaan ka codsanaynaa inta codka naga maqlaysa oo muslima inay dadka walaaladooda soo gargaaraan wixii ay hayaan soo sidqaystaan ilaahay baa siiyey ayagana waa artaan waa dad masaakiin oo walaaladina islaam oo idinla dhashay maanta waxaan u aragnaa farxad weyn dadka 1100 oo qoysa oo maanta raashinka gargaarka u gaarsiiyeen
raashinkan oo ka kooban bur, bariis, sokor, saliid iyo qaybo kale ayaa waxa ku deeqay muxsiniin ku nool magaalada Mombasa sida uu sheegay Sheekh Maxamed Cabdul Qadir oo ka mid ah culimada loo wakiisha qaybinta raashinkan
meeshan waxaa joognaa ifo waxaan ku qaybinay raashin aad u badan oo dadkii baahanaa waxba haysanin xaro ifo dadkaa horta iyo fadhiga kuwa gadaasha iyo fadhiga kuwa geysta iyo taagan dad aad u badan waa 1900 qoys ayaan raashin siinay dad muxsiniin ayaa soo ururiyey oo gabadh leedahay Ummu Axmed ay wakiil ka tahay maasha Allah aniga aad baan u faraxsanahay maxaa yeelay dadkii qaxootiga ay baana haday dhergeen anigana waan faraxsanahay dadkuna aad bay u faraxsan yihiin ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu watacaala gruubka muxsiniinta in ilaahay barakeeyo meesha ka soo saaray nabadal khayr qaba ilaahay u geliyo caruur leh caruurtooda ilaahay baan rooga dhigo waxaan caruur lahayn caruur khayr qaba ilaahay
maxamed baaruud xuseen VOA dadab
markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha maxamuud mascade ayaa inoo haya
akuna wareysan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League ciyaarihiisa semi-finalka ayaa habeenkii xalay ahaa bilowday waxaana lugta koowaad gegida Bernabeu ee magaalada Madrid Fodes ku daray kooxaha kubadda cagta Real Madrid iyo Manchester City kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa gool la hormartay goolkaasi oo ahaa mid aad u qurux badan ayaa gool hayaha kooxda Manchester City waxa dhawmari ciyaarahan Vinicius Junior asaahate Kevin De Bruyne ayaa kubadii oo kala waxa uu isna daba mariyay gool hayaha kooxda kubadda cagta Manchester City aan raadhe Real Madrid waxaana labada kooxood ay ku kala tageen hal iyo hal iyadoo lugta kale la isugu soo noqonayo todobaadka soo aadan guriga kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Labada kooxood ayaa fooda isdaraya mar kale ciyaaraha semi-finalka ee horyaalka qaarada Yurub ee Champions League iyadoo sanadkii hore halkan kooxda kubadda cagta ee Manchester City lagu reebay. Haddaba sanadkan Manchester City sanadkii hore ma ka wanaagsan tahay oo awood ma u yeelan doontaa in ay ka adkaato oo ay ka soo gudubto kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Arrimahaasi iyo kuwa kalaba waxaa ila falanqeynaya Cabdifitaax Shabalala oo ciyaaraha ka faallooda kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Shabalala, soo dhawow waa daawanaysay labada kooxood ee Manchester City iyo Real Madrid. Kubad noocee ah ayay soo bandhigeen? Maxaase adiga ciyaarta kaaga baxay?
Runtii ciyaarta markaa fiirisid ma socoto qaybta hore waxay u ekayd ciyaar Man City shan iyo labaatan ka daqiiqooreys ilaa soddon ka daqiiqooreys ay gacan sareyso oo ay baastameyso oo Real Madridna ay tahay difaac taasoo Real Madrid mar walba laga filayay in ay maxallaha Manchester City oo form ah ay ka warsugto oo dhulkeeda ka ilaashato awoodda ay leedahay Real Madridna ay tahay in ay weerar celin sameyso. Marka weerar celinta ayaa u shaqeysay ayuu gool qurux badan waxay ku heleen kubadda ay kasoo shaqeeyaan Camavinga iyo Nicolo Yirado Modric ayaa imaatay kalabarka Vinicius Junior oo laga filayay ciyaartoyda kubadda aad u darbaysan lahayn baas iyo goosma lagu yaqaan ayaa gool aad iyo aad u qurux badan dhaliyay.
Waa tahay sidoo kale way soo barbareeyeen kooxda kubadda cagta ee Manchester City Kevin De Bruyne sidoo kale waxaa loo aqoonsaday ciyaaryahankii garoonka ugu wanaagsanaa inkastoo dadka qaar ay rumaysnaayeen in uu Vinicius Junior wacdara soo dhigay labadooda marka loo eego qaabka uu ciyaar De Bruyne. Marka aad eegto ciyaartii ay soo bandhigeen, muuqaal noocee ayaa laga garan karaa kulanka la isugu tagayo guriga Manchester City? Ma muujisay Manchester City awood ah inay gurigeeda ku badin karto?
Runtii maysan muujin ciyaarta ee Man City ma caawadeysana waxay ahayd. Markii Real Madrid ay gool heshay oo qaybtii hore la maray, qaybtii labaad waxaa soo zaa'iday oo kor u soo qaadmay kalsoonida kooxda Real Madrid iyo taageerayaasheeda. Inkastoo Real Madrid ay ku fiican tahay kontra attack, haddana waxay ku darsatay in ay kubadda waqtiyada qaar haysato. Man City-na waxay ka fikirtay dhinac kale marka laga fiiriyo in gurigooda ay joogaan ciyaarta aysan iska dilin oo taygan ama labada kulan ciyaarta hore ay khaladaad badan gashay sidii Liverpool oo kale. Marka City waxay dheelisay keen taxadar oo ah hal hal lagu lahaado, laakiin yaa lagu labeen? Waana kana City waxay kubadda ay qabsato way soo caburisaa way ku soo yaacdaa ma sameeyni dhulkooda taagan. Real Madrid marka kalsoonidooda kor soo qaadmatay intay goolka lahaayeen hadii ahaayeen, Man City isku tartan kubadii lagu gowracday ayagoo ka fikiraya kulanka itixaad.
Maxaa falaysaa kulanka itixaad?
Runtii itixaad waxaa la filayaa in Man City kubadeeda soo laabato, ay wax kasabto, positionka la wareegto, positionkii ay ogolaanaysay inay Real Madrid baabastamaan, in ay diidi doonto markay taageerayaashooda hoos tagaan oo ay ileen kulan dambana oo ma jiri doono waa kulanka ugu dambeeyey ay isqarxin doonan ilaa ay natiijo fiirso. Real Madrid inteeda xaggii waxay ku tegaysaa inay sayda game wax loo dheelaan oo dhulkooda dheelaan isdifaacaan kontra attack hadday helaan ay ka dhaqaaqaan City.
Si kooban, Manchester City ma ka gudbi kartaa Real Madrid?
Runtii saadaasha iyo wax walba iyo qaabka labada tiim u kala foomsiyay marka la fiiriyo, haa, markaa fiirisid Manchester City maxaa la yiraahdaa awood ay leedahay iyo Real Madrid oo aad u daciifsan. Real Madrid haddana gurigooda bareejax ku galaan itixaad natiijax kaa gasho. Hadda ciyaartan haddii liila Real Madrid ay badin laheyd, gurigaas wax ay ku sugtay aysan laheyd. Laakiin hadda wax ay ku sugtay maysato waa inay soo baxdaa.
marka Real Madrid oo natiijo ay tahay waxay yiraahdaan Real Madrid gurigeeda iyo guri kale kalama taqaano Barcelona Copa del Rey hal eberba ay kaga soo adkaatay guriga Real Madrid, haddana Camp Nou afar ay ku dhaliyeen kala duwan. Laakiin labadan kulan AC Milan iyo Inter Milan laba kooxood oo ka wada dhisan magaalada Milano ayaa iyagana caawa kulmaya labadan kooxood maxaa filaysay
runtii AC Milan Inter Milan Inter Milan ayaa fiican oo firfircoon laakiin AC Milan ay la tirsooda Napoli iyo Soto Milan lama yareysan karo yakan Portuguese ko dheer ay wataan waa real threat garabka ka dheela ishe magiisa maxalli
Rafael Leao
aad u fiican yahay yarkaas oo kale umumaleena Inter Milan inay yartay noocaas oo kale laba nin iska leexin karo guusha aadaya uu jiro yarkaas wuxuu ku socdaa qaabka Mbappe iyo Vinicius oo kale Vinicius Junior oo kale marka waxa kale kara meesha ay soo mareen labadoodaba marka la fiiriyo AC Milan uu ka soo martay adag oo ah Napoli oo horyaal 20 dhibic ku qaaday in laga reebo Champions League ma filayme
way waxa waxaan inkastoo dadka qaar ay leeyihiin ciyaariyahan Rafael Leao kulankii ka horeeyay dhaawac uu garoonka ka baxay inkastoo taageerayaashu sheegay in uu caafimaad qabo la ogaan doono hadaba hadii uu caawiyo ciyaariyahankaasi kooxda kubadda cagta AC Milan garoonka uu soo galo shabalaal aad iyo aad badan maanta ee dhigistaal xubintan ciyaaranta ay ku soo gabagabeenayaan tan kulan dambe waa Mascad Dawood ku dhaafay sida ay annabad galiyo
gudahan baa dhegeystayaal barnaamijkeena iyo idaacaddeenni habeenimo waa nagaynta inta ka horeysase waxaanu idinkaga tegaynaa mid ka mid ah heesaha uu ku luuqayo Xariir Axmed
maalmaha isdaba jooga igu adag maantaadu waqtiguna imaan weeni hadna meel fogigaadi anaa dooni muuqaga hadna meel fogigaadi Did kaalay tira chood maana duunta maankayay kaalay Karmi say, darinan karamay.